Proběhne-li někdy konkurs na kronikáře komunistických dějin, pak by ho měl jednoznačně vyhrát Pepíček z Kálui, před jehož schopností překroutit cokoliv, vysmeknul i mistr v této činnosti, pan Vence Hájek. Na rozdíl ale od jeho kroniky české, by Pepkovo dílo bylo oblíbené u všech. Stoupenci by uznale pokyvovali hlavou, odpůrci by se zase za břicho popadali. Epizoda 10. Jak se kálilo na ocel?
Jdeme na další dotaz. Tak, pane Skálo, Lenin se svým Nepem, Chruščov i Gorbačov prohlédli neefektivnost a posléze prohnilost sovětského socialismu, proto je chtěli reformovat, což samozřejmě nešlo. Nepleťte lidem hlavu, že socialismus je lepší než pluralitní demokracie a tržní ekonomika. Možná pro vás, představitelé rudé šlechty, na kapale vy byste snad chtěl návrat diktatury proletariátu a vedoucí úlohy komunistické strany? V roce 1946 komunisti také slibovali, jak budou demokratičtí. A jak to dopadlo? Svobodné volby za jejich režimu pak už nikdy nebyly. Zdraví Ondra z Prahy. Tak,
To je hodně otázek a Ondra by si zasloužil důraznou odpověď a detailní, ale tím bychom zablokovali veškerý čas. Takže komunisté chtěli jít československou cestou socialismu, která byla jen trošku radikálnější variantou Benešova pojetí. Kdo zabránil uskutečnění tohoto plánu, byli strůjci studené války ze západu, kteří nás donutili totálně překopat všechno během velmi krátkého času a změnit nás ve zbrojovku, strojírnu a huť východního bloku, protože tady byla průmyslová kultura a průmyslová tradice vyšší.
Omluvme Čiperu, který ve svých 70 oznámil svůj další restart. Mnohem výstižnější by ale byl termín reinkarnace. Staříkovi zřejmě uniklo, že po druhé světové válce jsme se ocitli na té půlce od železné opony, kde nás k čemukoli nutili nikoli strůjci studené války ze západu, ale z východu. Oni si totiž na tu studenou válku zadělali společně a mnohem dříve. Nicméně k věci. Tak jak to bylo s tím železem?
Při objednávkách materiálu jsem byl upozorněn přáteli v prodejně železa a oceli, s jakými potížemi dnes pracuje náš železářský průmysl. Naše vysoké pece byly zařízeny na švédské rudy, obsahující fosfor a dávající až 80% železa, zatímco dnes musíme odebírat rudy sovětské, které fosfor nemají, za to však obsahují množství kysličníku křemičitého, SiO2, a přitom jsou chudé na železo. Maximálně mají 48%. To znamená, že spotřebují na vsádku množství vápence, aby se kysličník křemičitý vyloučil. A v důsledku toho také daleko větší množství koksu. Prakticky to znamená nesmírné zdražení výrobního procesu, takže železárny budou nuceny zvýšit ceny, což se přirozeně projeví pak zdražením všech výrobků ze železa a oceli od nožů až po lokomotivy, abych to řekl stručně. To se mi zdá tak závažné, že jsem se na příští schůzi hned na začátku přihlásil o slovo a žádal jsem, aby tato otázka byla dána na pořad jednání, protože při plánování výroby nemůže být lhostejné, jaké budou ceny plánovaného zboží. Zároveň jsem o tom napsal do Svobodného slova, abych vyvolal i parlamentní reakci a přispěl k okamžitému řešení tak aktuální otázky. Je pochopitelné, že můj článek vyvolal značný rozruch, jednak pro otázku zdražení železa, avšak zdá se, že ještě více proto, že jsem napadl Sovětský svaz, že nám prodává drahou a špatnou rudu. Obchodní zastupitelství Sovětského svazu reagovalo však na můj článek prohlášením, že nám prodává za ceny, které platí mezinárodně pro jednotku železa v rudě. Což je velmi šalamounské prohlášení. On je totiž rozdíl, mám-li vyrobit železo z rudy chudé nebo bohaté. Aby bylo jasno lajkům, vysoká pec je jako veliký hrnec. Vejde se do něj například jenom 20 tun. To je rudy, koksu a všech nutných přísad dohromady. Je-li v rudě 80% železa, vyrobím, Za jednu vsádku pochopitelně více železa, než je-li tam pouze 48%, notabene. Musím-li ještě přidávat vápenec, abych zbavil železo kysličníku křemičitého. Takže prakticky přijde 1 kilogram železa z chudé rudy ruské asi na trojnásobek ceny než z bohaté rudy švédské. Že tomu tak je, ví každý z obecně známé skutečnosti, že jsme začali po válce stavět milionovými náklady tzv. Hrudkovny, to je podniky, kde se chudá ruda předzpracovává drcením, plavením a pálením, aby se dosáhlo co nejvyšší koncentrace železa a teprve produkt hrudkovny přijde do vysoké pece. Spočítejte si, nač nám nakonec přijde 1 kilogram železa vyrobený touto cestou a nač přišel dříve, dokud jsme je vyráběli ze švédských rud. Kdybychom dělali ze železa a oceli jen hodinky a jemnou mechaniku, nezáleželo by na tom, protože zde materiál svým množstvím nehraje žádnou roli. Bohužel však vyrábíme a prodáváme do ciziny ponejvíce kolejnice, traverzy, plechy, roury a tak dále, kde jde hlavně o materiál. Jak chceme potom obstát ve světové soutěži?
Ještě tedy jednou omluvme restartujícího dědečka. Patrně zapomněl, že v rámci RVHP nám byl svěřen hospodářsko-politický úkol, abychom se díky našim vysokým pecím stali hutí východního bloku a valili ve dne v noci tisíce tun oceli. A to i přesto, že průmyslová kultura a tradice tady byla vyšší, jak ráčí stařík správně mudrovat. Jen to zase popletl, protože k těm zbrojovkám a strojírnám nás nikdo nenutil, ty už tady byly. No ale, co naplat úkol je úkol, zvlášť když je to úkol politický, notabene direktivní. Přece nemůžeme chtít po Polácích či Maďarech, aby oni tavili ocel ve svých pecích na chleba. A ještě drobná notická. Pepíček zmínil, že by si Ondra zasloužil důraznou odpověď. Pamětníci slavných dob, kdy Pepíčkova životní milenka KSČ dávala odpovědi, mají ještě v živé paměti, že ty odpovědi byly opravdu důrazné. A ti, co je dokonce i absolvovali, tak nejen v paměti, ale i na zádech, pažích, stehnech, dokonce i hlavě. Zkrátka, kam se Pendrek dostal. Mnohem fundovaněji by ale o tom pohovořil Pepíčkův stranický kolega, soudruh Grebeníček. Jistě mu jeho tatínek na spaní vyprávěl, co zrovna dnes dělal v práci. Pro malého Špunta to muselo být napínavější než Timur a jeho parta. Jen potom nějak nemohl usnout. Bylo mu divně od žaludku. Ovšem takové odpovědi dostávali pouze odpůrci Pepíčkových ideí. To je ale taky minulost, protože dnes je Pepin kamarád se všemi. Je totiž demokrat.